Raportti. Venäjä varautuu hyökkäykseen Suomen kautta. Ilta-Sanomat, elokuu 2014. Näin Venäjä yrittää murtaa Suomen itsenäisyyden perusteita. Iltalehti, lokakuu 2016.
Tulee kyllä mieleen, kun katselee tätä mediaa, niin ei ole oikeastaan ainuttakaan tällaista pahaa ajetta, joka Venäjään ei olisi liitetty Suomeen kohdistuen. Jopa siitä alkaen, että Venäjä olisi kyseenalaistamassa Suomen itsenäisyyden 100 vuotta sen julistamisen jälkeen ja muuta yhtä tällaista suoraan sanoen naurettavaa, typerää ja pelkoreaktioita synnyttävää, joka tarkoittaa sitä, että on aika vaikea käydä tätä asiallista keskustelua silloin niin Venäjästä kuin Suomen asemasta ja millä lailla Suomen tulee politiikkaansa hoitaa.
Kansanedustaja Erkki Tuomioja, tuntuuko teistä, että Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu olisi jollain tavalla muuttunut viime aikoina?
On se tietysti sillä tavoin hyvin selvästi muuttunut, että meillä käydään ihan avointa kampanjaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan muuttamiseksi sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumiseksi. Kaikkea, mitä liittyy Venäjään, käytetään ikään kuin luomaan tuollaista pelon ilmapiiriä, ja ihan iltapäivälehtien otsikoista voisi päätellä, että milloin tahansa Venäjä olisi hyökkäämässä Suomeen. Ja tällaistahan ei tietenkään ole todellakaan näköpiirissä, eikä kukaan vakavasti otettava tutkija tietenkään tällaista käytäkään. Ja tähän tietysti sitten sekoittuu esimerkiksi se, että voiko ja saako Venäjää arvostella? Totta kai saa ja pitää arvostella. Ja näin on. Me olemme tehneet Suomessa edellisessä hallituksessa, tässä hallituksessa, eduskunnassa aina kaikista niistä asioista, joista pitääkin Venäjän toimia arvostella.
Sanoitte, että käydään ihan tietoisestikin NATO-kampanjaa. Kuka sitä Suomessa varsinaisesti käy?
Kyllähän se on tietysti ihan poliittisestikin, kokoomus ja RKP ovat tällä kannalla, ja sitten on hyvin paljon selvästikin ihmisiä, jotka mediassa myöskin, jotka kannat tiedetään, jotka tätä haluavat. Helsingin Sanomat on tällainen lehti. Jotenkin vähän kyllä joskus tulee mieleen, että onko Yleisradiokin samalla asialla.
Uutisagendaa täpelittävien ilmatilaloukkausten, salaisten ohjustestien ja sotaharjoitusten lisäksi ulko- ja turvallisuuspoliittista väittelyä lietsovat erilaiset tutkimukset, selvitykset ja raportit. Ulkopoliittisen instituutin elokuussa julkaisema raportti Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla herätti kovaa poliittista sananvaihtoa. Keskustan ja vasemmiston riveistä Venäjä-kriittistä raporttia syytettiin pyrkimyksistä edistää NATO-jäsenyyttä. UPin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi kiistää tiukasti epäilyt salatuista tarkoitusperistä.
Tämähän on yksi näistä pääväitteistä, että kun on kirjoitettu raportti, selvitystyö, esimerkiksi meidän erityisesti, että sillä olisi tällainen piiloagenda, jolla sitten vaikutetaan suomalaisten mieliin ja nimenomaan vaikutetaan niin, että ne muuttuisi NATO-myönteisiksi. Ja tämähän on siis suoraa tällaisesta salaliittoteoria-genrestä. Ei meidän niin kuin raportti ole. Se on, siis joku voi haluta nähdä sen, mutta ei sillä ole mitään tällaista pyrkimystä tietenkään. Eli mun mielestä silloin mennään koko debatissa vähän niin kuin sivuraiteille, kun lähdetään tällaisia väitteitä tekemään.
Ulkopoliittinen instituutti teki raportin valtioneuvoston tilauksesta, niinpä on puhuttu jopa poliittisesta tilaustyöstä. Tutkija Katri Pynnöniemi.
On viety yliopistoilta rahoitusta, sitten sitä on lisätty tällaista valtioneuvoston kanslian ohjaamaa strategista tutkimusrahoitusta, jota sitten sinne toimitaan niin, että sinne on niin kuin kilpailutus, haetaan tietyllä sapluunalla ja sitten joku sen niin kuin hankkeen saa itselleen tehtäväksi. Eli meidän pitäisi käydä keskustelua tästä isosta asiasta, mutta onko se sitten, pitäisikö sitten lakata tekemästä vallan tällaisia, niin mä en näe sitä mahdollisuutena.
Pynnöniemi sanoo, että UPin selvityksen kaltainen soveltava tutkimus on tässä ajassa välttämätöntä. Hän myös huomauttaa, että tutkimuksen lähtökohtana oli täysin asiallinen kysymys Venäjän roolista.
Toisaalta mä itse olen kokenut, että tämäkin raportti on ollut sen kysymyksen asettelu on ollut tärkeä. Eli analysoidaan, miten Venäjä on muuttunut ja mitä se merkitsee Suomelle. Se on ollut se tehtävän anto. Ja mun mielestä se on ihan relevantti kysymys.
Kilpailuun ulkopolitiikan tulkinnoista on vedetty myös Venäjä-tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten maine ja kunnia. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituuttia on osoiteltu liiallisesta Venäjämyönteisyydestä peräti taistolaisuuden jälkikaijuista, kun taas toisaalla ulkopoliittisen instituutin on syytetty olevan kallellaan länteen. Venäjä-raporttia arvostellut keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila jopa karrikoi Akaan Seutulehden haastattelussa, että ulkopoliittinen instituutti on Naton haarakonttori Suomessa. Entinen ulkoministeri SDPn kansanedustaja Erkki Tuomioja asettaa sanansa hieman maltillisemmin.
Ulkopoliittisessa instituutissa on hyvin paljon erilaisia tutkijoita, joilla on ihan korkeita ammattitaitoja ja ammattietiikkaa, mutta siellä on myöskin muutamia sellaisia, jotka ovat valinneet sellaisen roolin, että ovat leimautuneet tietyn poliittisen pyrkimyksen kannattajiksi. Ja siitä on keskusteltu instituutin neuvottelukunnassa, jossa olen mukana, että tämä ei ole instituutin etujen mukaista, että sillä on oikein tai väärin. Joka tapauksessa tällainen kuva aika laajalti muodostunut.
Toinen pitkän linjan ulkopolitiikan vaikuttaja, ministeri Jaakko Iloniemi, antaa UPin raportille puhtaat paperit.
Se oli kirjoitettu minun mielestäni aivan samalla lailla kuin jos se olisi kirjoitettu Tukholmassa tai Lontoossa tai Madridissa. Mutta eräät suomalaiset pitivät pahana sitä, että siinä oli otettu sellainen yleinen eurooppalainen tyyli, jossa tabuja ei tunnustettu.
UPin tutkija Katri Pynnöniemi kokee, että tutkijat yritetään vetää mukaan poliittiseen huutokilpaan.
Se on niin kuin tullut aika ilmeiseksi. Ja se tapa, millä tutkijat on vedetty mukaan, niin on tietysti ongelmallinen, koska on väitetty, että tehdään että on mielipiteitä tai ei ole niin kuin, on pyritty, miten sanois, kiistämään se johtopäätösten arvo sanomalla, että ei ole, on vain mielipiteitä esitetty, jolla ei ole merkitystä, niin se on eri asia kuin käydä sitten keskustelua siitä, että hei, me ollaan eri mieltä tästä ja tästä kohdasta, koska meillä on tämä näkemys.
Erityisesti Venäjän Suomeen kohdistamaa informaatiovaikuttamista tutkineen sotatieteiden tohtorin Saara Jantusen tuntemusten mukaan tässä yhteydessä Venäjän arvostelu on erityisherkkää.
Esimerkiksi kriittisen Venäjä-tutkimuksen julkaiseminen aiheuttaa aina reaktioita nimenomaan poliittisessa piirissä. Eli sillä tavalla se on herkkää. Toisaalta sitten taas yhteiskunnassa on selvästi tarvetta Venäjä-tutkimukselle ja Venäjästä keskustelemiselle. Eli Venäjään liittyy paljon tunteita ja epävarmuustekijöitä ja erilaisia epävarmuuden tunteita. Ja ihmiset on Venäjän suhteen kauhean tiedonnälkäisiä. Joten ehkä siinä on jonkinlainen tasapaino, mutta sitten tämmöinen politisoiva herkkyys, niin saa ehkä enemmän sit näkyvyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Saara Jantunen arvioi, että infosodan tutkija joutuu suoraan etulinjaan. Ammatillisesta identiteetistä joutuu pitämään kiinni, kun tutkijaa yritetään vaientaa ja hiljentää.
Mä teen mun työtä ihan normaalisti ja julkaisen ihan niin kuin ennenkin, silloin kun mä haluan julkaista, enkä ikään kuin anna kenenkään ulkopuolisen vaikuttaa siihen, millaista analyysiä mä teen tai millaisia johtopäätöksiä mä teen.
Erityisen kärkkäästi Venäjä-kriittiseen tutkimukseen isketään netin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa, jossa Venäjän on sanottu käyttävän ammattimaisia häiriköitä, trolleja. Myös kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo törmänneensä trolli-ilmiöön, mutta kokee, että trollijahdissa on omat vaaransa.
Mutta siitä halutaan vetää sellaiset johtopäätökset, että kaikki, jotka lausuvat jotain kritiikkiä siitä, millä lailla Venäjää esimerkiksi käsitellään mediassa, että nämä olisivat sitä samoja trolleja. Yritetään luoda tällaista keskustelun kieltävää ilmapiiriä. Ja minusta tämä on sellaista käänteistä suomettumista, jota me emme enää halua nähdä myöskään.
Suomettumisen varjo on turvallisuuspolitiikassamme siis hyvin pitkä, mutta toki lyhenemässä, arvioi ministeri Jaakko Iloniemi.
Minusta tämän päivän keskustelussa suomettuminen on pikemminkin historiallinen käsite kuin tämän päivän elämää kuvaava käsite. Tietysti meillä on erilaisia käsityksiä siitä, pitääkö Venäjää käsitellä edelleen silkkihansikkaa vai voiko ne jo vähitellen riisua pois. Jotkut ovat jopa näemässä käteensä nyrkkeilyhansikkaita, mutta se on kyllä turhan pitkälle menevää.
Historiaan olisi silti hyvä kurkottaa. Erkki Tuomioja on omilla nettisivuillaan kritisoinut UPIn Venäjä-raporttia juuri historiallisen näkökulman puutteesta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Katri Pynnöniemi.
Mä näkisin, että tämä ehkä on vähemmän tutkijoiden ongelma oikeasti. Että voi olla niin, että meillä on usein ne tutkimuskysymykset on niin fokusointuja. Ja sitten kun ne tuodaan keskusteluun, huomataan, että niitä lähdetäänkin tulkitsemaan niin kuin ihan muista lähtökohdista. Ja mä nyt tunnistan tässä tämän niin kuin väitteen. Yksi kritiikki meidän selvitystyötä kohtaan oli juuri tämä, että siinä ei huomioitu sitten jotakin kokonaisuutta, kokonaistilannetta ja niin edelleen, mutta se tulee nimenomaan siitä tehtävästä, johon me tässä vastattiin. Eli se oli suljettu tehtävän annossa pois. Toki me oltaisiin voitu sitten, jos näin olisi ollut, niin sitä tarkastella ja monessa muussa työssä onkin.
Ministeri Jaakko Iloniemi katsoo, ettei kylmä sota suomettumisineen näy nuoren polven tutkijoiden analyyseissä.
Vanhempi sukupolvi, johon minäkin kuulun, on vielä aika lailla niiden oppien pauloissa, joita me jo kylmän sodan aikana opimme. Ja nuorempi sukupolvi taas vähät välittää niistä. Se kausi ei heille merkitse yhtään mitään, koska he eivät ole sitä eläneet. Niin, että sukupolviero on minun nähdäkseni aika selkeä.
Informaatiosodan tutkija Sara Jantunen puolestaan näkee suomittumisen ajan jääneen kummittelemaan myytteinä turvallisuuspoliittiseen keskusteluun.
Yksi on tämmöinen kuin Venäjä Suomen korvaamattomana kauppakumppanina, mikä sitten tietysti kytkeytyy Venäjän propaganda- ja narratiiveihin esimerkiksi niin kuin pakotepolitiikan kohdalla. Mutta Venäjä hyödyntää tätä ajatusta, suomalaisten ajatusta Venäjästä korvaamattomana kauppakumppanina.
Sara Jantunen arvioi, että vanhojen kaupankäynnin rakenteiden ylläpitäminen muuttuvassa maailmassa ei välttämättä ole kauaskatseista.
Toinen on oikeastaan tämä geopolitiikkakäsitteeseen liittyvä myytti, eli tämä yhteinen raja ja se, miten se ikään kuin symboloi tietynlaista vaihtoehdottomuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eli että Suomella ei olisi mitään muita vaihtoehtoja kuin tämmöinen Venäjän halujen ainakin osittainen toteuttaminen.
Sotatieteiden tohtorin Sara Jantusen mukaan geopolitiikan ymmärtäminen niin, että se kapseloi ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaihtoehdottomuuteen, on epäälyllistä. Jantunen muistuttaa, ettei muiden maiden keskustelussa geopolitiikka merkitse vaihtoehdottomuutta.
Venäläissivustoilla leviää hurja huhu sotaan valmistautumisesta. Kreml tyrmää. Iltalehti, lokakuu 2016.
Samaan aikaan, kun ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun laineet lyövät mediassa korkeina, suomalainen kansalaismielipide on muuttunut yllättävänkin vähän. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen on tutkinut ja seurannut median turvallisuuspoliittista keskustelua.
Ilmeisesti kansalaisten mielipiteessä painavat tällaiset pitkät historialliset kokemukset, ja ne muuttuvat hyvin hitaasti. Ja esimerkiksi yleisen mielipiteen reaktio näihin Venäjän toimiin Ukrainassa ja muualla ei ole ollut lainkaan niin jyrkkä kuin mitä mediasta saisi ehkä kuvan. Lukemalla median uutisia niin saa sellaisen kuvan, että suurin piirtein Putin on hyökkäämässä Eurooppaan ja valloittamassa Suomenkin siinä samalla, mutta että kansalaisten huolenaiheet, huoli Venäjän uhasta esimerkiksi ei ole lisääntynyt tässä merkittävästi. Se ei ole koskaan ollut korkealla tasolla. Eli yleinen mielipide on aika tämmöinen konservatiivinen tekijä.
Juho Rahkonen tutki väitöskirjassaan NATO-keskustelua Suomen mediassa vuosina 2003-2004 ja on seurannut uutismaisemaa tiiviisti senkin jälkeen. Tiedotusvälineet vaikuttaisivat suhtautuvan läntiseen sotilasliittoon merkittävästi kansalaisia myönteisemmin.
Enemmistö Suomen lehdistä Helsingin Sanomia myöten niin on Suomen NATO-jäsenyyden kannalla. Tämä johtuu osittain siitä, että siellä toimittajien niin kuin johtoportaaseen valikoituu ikään kuin korkeassa sosioekonomisessa asemassa olevaa väkeä ja kokoomuslaisesti ajattelevaa, voisiko näin sanoa.
Toisaalta journalismin sisäinen toimintalogiikka nostaa NATO-kysymystä esiin kerta toisensa jälkeen. NATO-jäsenyys olisi suuri muutos Suomen politiikassa ja toimittajat ammattinsa puolesta etsivät merkkejä muutoksista. Turvallisuuspolitiikka ei yleensä sijoitu kovin korkealle tavallisen kansalaisen huolenaiheiden listalla. Juho Rahkonen arvioi, että Venäjän informaatiovaikuttaminen saattaa kohdistua kyllä yhteiskunnan avainhenkilöihin, mutta tavallisten suomalaisten mielipidemaisemassa se ei juuri näy.
Suurin osa meistä tavallisista ihmisistä jää kokonaan sen ulkopuolelle. Ja sitten täytyy asettaa asiat mittasuhteisiinsa. Jos vaikka katsotaan, minkälainen kulttuurinen ylivalta on Yhdysvalloilla, niiden sotaelokuvilla, niin kyllä se voimasuhteet ovat aivan murskaavat tällaisen Yhdysvaltojen läntisen hegemonian eduksi.
Sanoi tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Heikki Heiskanen haastatteli. Seuraavaksi alkaa uusi sarjamme Ääniä Yhdysvalloista. 4 seuraavan viikon aikana kuuntelemme kansan ajatuksia tulevista presidentinvaaleista. Republikaanien Donald Trumpin kannattajakunnan ydin on valkoista keskiluokkaa ja aiempaakin selvemmin miehiä, vallankin viime viikon vaihteen tapahtumien jälkeen, kun julkisuuteen tuli video, jossa Trump puhui ikävästi naisista. Trump on naisten kannatuksessa ainakin 20% Clintonia jäljessä, joten jokainen uusi ääni on tärkeä Trumpille. Mika Hentunen kävi Pennsylvaniassa kampanjatilaisuudessa, johon oli houkuteltu paikalle tavallista enemmän konservatiivisia naisia.
Stories about people, stories about the world.
Tarinoita ihmisistä, tarinoita maailmasta.
This will be the year the American people say enough is enough.
Trump lentää helikopterilla Yhdysvaltoja ristiin rastiin, julistaa muutoksen sanomaa ja haukkuu vastaehdokasta.
Hillary Clinton has been a total disaster for so many communities, but especially so important for the African American communities.
Trumpin kannatus mustien keskuudessa on 2%. Pienikin lisäys olisi merkityksellinen.
For years and years and years.
Mustiakin tärkeämpi äänestäjäryhmä Trumpille ovat valkoiset keskiluokkaiset naiset. Heidän äänensä ovat tärkeitä varsinkin niin sanotuissa vaaankieliosavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa, jossa on vaaleissa jaossa 18 valitsijamiesääntä. Mannheimin vaalitilaisuuden lämmittelyissä ääneen pääsevätkin naiset.
We Pennsylvanians are very blessed people.
Mannheim on maaseutua. Pikkukaupungin palloiluhallissa pidettävään kampanjatilaisuuteen ajetaan maissipeltojen laitaa. Yleisön joukossa on jopa amisseja, kristillisen lahkon jäseniä, jotka pukeutuvat edelleen kuten 1800-luvun talonpojat. Mutta suurin osa yleisöstä on tavallisia nykyaikaisia työläisiä, pienyrittäjiä, maanviljelijöitä, kaupanmyyjiä ja sotilaita. Palloiluhalli täyttyy ääriään myöten, paikalle saapuu jopa 5000 ihmistä. Yksi heistä on Linda Ross, joka aikoo nyt äänestää ensimmäistä kertaa. Hän on 55-vuotias.
I guess it's the right time for me. I'm 55 and my first time ever to even register to vote. So, yeah. I think that says a lot.
So why are you supporting Trump?
I believe that he truly loves our country. And wants what's good for us.
Linda Ross uskoo Trumpin aidosti haluavan amerikkalaisten parasta. Viimeiset 8 vuotta Obamaa ovat olleet hänen mielestään surkeita.
When I had 4 kids, I had 3 in daycare. I had more money then to play with than I do now. I don't have any anymore. They're all grown. So it's bad.
Hänellä on 4 lasta. Hän väittää, että hänellä oli enemmän rahaa silloin, kun lapset olivat pieniä, kuin nyt, kun lapset ovat aikuisia. Kaikki on kallistunut, mutta palkat eivät ole nousseet. Hillary Clintonista hänellä ei ole julkaisukelpoista sanottavaa. Hän pitää Clintonia omaa etuaan ajavana pyrkyrinä.
She doesn't want what's best for our country. She wants what's best for her.
What makes you think so?
Her past history. Everything about her past history. She takes millions, billions of dollars from so many people that do not like Americans. No, I see her as she's just an evil-hearted woman.
Linda Rossin mielestä Clintonin teot puhuvat puolestaan. Clinton on saanut rahaa jopa miljardeja dollareita maista, joissa amerikkalaisista ei pidetä. Linda Ross pitää Clintonia sydämettömänä naisena. Trumpia syytetään sovinismista. Vuoden 1996 Miss Universum Alicia Machado on kertonut julkisuudessa törkeästä kohtelusta, jota joutui Trumpin alaisena kokemaan. Linda Rossia Trumpin puheet eivät haittaa. Kaikilla meillä on painolastimme. Trumpilla on tärkeitä johtajaominaisuuksia. Hedelmistään puu tunnetaan Trumpin osalta perheestä ja hyvin kasvatetuista lapsista, Ross erittelee.
We all have a past, you know. We all say things and do things in our past that a lot of us aren't proud of. He has a great family. You can tell the way his kids are. He's raised his children well. That says a lot, you know. I think what he says he's gonna do. And Hillary says a lot, but I don't think she would do anything that she does say.
Presidentiltä Linda Ross toivoo täydellistä muutosta nykymenoon. Hänen mielestään Hillary vain puhuu paljon, mutta ei tee mitään. Trump saapuu Mannheimiin 1,5 tuntia myöhässä, kuulemma huonon lentosään takia. Se vähän verottaa tunnelmaa, sillä innokkaimmat odottivat häntä ensin ulkona ja sitten salissa yhteensä jopa 8 tuntia.
We love Trump. We dislike Trump and we know how crooked Hillary is. Okay. And I had a brother-in-law lived in Denmark and it's a socialism country which you probably are in. That's what Hillary wants here. Us to all be socialists.
Sharon Rego pitää Hillaria huijarina. Regon sukulaisia on asunut Tanskassa ja juuri Tanskan tyylistä sosialismia Hillary ajaa Regon mukaan myös Yhdysvaltoihin.
We need more security. We need to put a handle on immigration.
Sheryl Gossett haluaa laittaa kuriin laittoman siirtolaisuuden. Korkeimpaan oikeuteen hän toivoo konservatiivista tuomaria. Hänelle tärkeimpiä vaaliteemoja ovat turvallisuus, työpaikat ja energiapolitiikka.
Billions and billions of jobs and wealth will be vacuumed right out of Pennsylvania and sent to these other countries, just like NAFTA was a disaster.
Sharon Rego ja Sheryl Gossett eivät pidä Trumpin persoonaa häiritsevänä. Päinvastoin, nössö ei olisi päässyt niin pitkälle elämässään. Heille luonnetta tärkeämpää on se, että Trump on luonut Amerikkaan paljon työpaikkoja, toisin kuin Clinton.
I think his personality has gotten him where he is today. He's a good businessman. He's given more jobs than Hillary has ever given. And he will do the same with this country too. So his personality, I think, is what this country needs right now.
Trumpin kokemattomuus ulkopolitiikassa ei Reagoa ja Gossettia haittaa.
People saying Trump doesn't have experience. Well, either did Obama. And you learn it through when you travel.
Ei Obamallakaan mitään ulkopolitiikan kokemusta ollut. Matkustamalla oppii, Sharon Rego sanoo.
We are going to start benefiting our country. Because right now it's a one-way road to Trump.
Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää. Uudet aiheet taas ensi viikolla.